Doamnelor și domnilor,
consumul de alcool a însoțit de mii de ani viața pe pământul acesta. În decursul vremurilor, alcoolul a fost consumat ca hrană, ca sursă de plăcere, ca anesteziant, a fost folosit în unele biserici cu scop sacral, după cum a fost folosit și la fabricarea unor medicamente. Primele documente privind fabricarea de bere provin de la sumerieni, care trăiau prin locurile unde este Irakul de azi. Producția de bere era supravegheată de stat și de preoți. Chiar și o parte din salariu era plătit prin bere. Muncitorii aveau dreptul la 2 litri zilnic, în timp ce slujbașii statului și preoții primeau 5 litri. Trebuie să știm că berea de atunci nu conținea mai mult de 2% alcool. Și la egipteni, berea, alături de vin, se bucura de o deosebită considerație și era rezervată păturilor bogate. Erau cunoscute 20 de sorturi diferite și berea aparținea alimentelor de bază. Funcționarii de stat, dar și sclavii, aveau porția lor de bere care era păstrată în vase de lut. Închise ermetic, aceste vase de lut cu bere erau și exportate. Hammurabi, care a trăit pe la anul 1728-1686 înainte de Hristos, în colecția de legi pe care a dat-o publicității, așa numitul Codex Hammurabi, în această colecție se găsește cea mai veche lege referitoare la băuturile alcoolice. Grecii și romanii preferau vinul și aveau o desconsiderare față de bere, băutura germanilor. Abia după dezvoltarea distilării au putut fi produse băuturi cu o concentrație mai mare de alcool. Procesul distilării a fost dezvoltat de arabi la 700 de ani după Hristos. Mai târziu, prin secolul XI, această tehnică a ajuns și în Europa. Denumirea de alcool provine de la alcool din limba arabă, care înseamnă cel mai bun. Știm însă că Mahomed a cerut credincioșilor săi să renunțe la băuturile alcoolice, iar termenul alcool nu avea nicio legătură cu substanța cu care ne ocupăm, ci se referea la o alifie de ochi care conținea antimoniu și se folosea în scop cosmetic. În Evul Mediu, mănăstirile erau principalele locuri de producție pentru bere și vin. Cam ciudat, dar așa ne relatează istoria. În acest domeniu s-a profilat mai ales Ordinul Benedictinilor, din care a făcut parte și reformatorul Martin Luther. Prima mănăstire unde se producea bere în cantități mari a fost St. Gallen, astăzi în Elveția. Fiecare călugăr avea dreptul zilnic la 5 litri de bere, care era numită pâinea lichidă. În Europa, consumul de alcool a crescut mult în cursul epidemiei de ciumă din anul 1348. Se credea că alcoolul ferește de îmbolnăvirea de așa zisa moarte neagră. Până acum 100 de ani, alcoolul era singurul medicament împotriva durerilor. Soldații lui Iulius Cezar primeau zilnic 2 litri de vin, care trebuia să-i ferească de boli contagioase. Chiar și în cel de-al doilea război mondial, trupele italiene primeau zilnic vin roșu, pentru a evita la fel bolile contagioase. Azi în Germania, consumul anual de băuturi alcoolice este de 106 litri pe cap de locuitor, adică 10,3 litri de alcool pur. Reclamele pentru alcool costă 500 de milioane pe an, însă economia germană pierde, din cauza alcoolului, anual peste 20 de miliarde euro. Din alcoolul consumat, 70-85% se absorb în duoden și intestinul subțire proximal, iar 20% traversează direct mucoasa gastrică, intrând în circulația sanguină foarte repede. 90% din alcoolul absorbit se metabolizează de către ficat prin intermediul enzimei alcool dehidrogenază, transformându-se în aldehidă acetică, care este foarte toxică pentru organism, chiar și în concentrații foarte mici. Sub acțiunea enzimei aldehid dehidrogenază, aldehida acetică este convertită în acid acetic sau oțet, care este folosit în musculatură drept combustibil. La asiatici, această enzimă nu este suficient de eficientă, încât aldehida acetică se acumulează și dă simptome neplăcute, motiv pentru care foarte mulți asiatici nu consumă alcool. Consumul mondial de alcool pur pe an este în medie de 6,2 litri pentru un adult. Consumul cel mai mare este în Europa de răsărit și Rusia. Organizația Mondială a Sănătății consideră că ingestia cea mai scăzută de alcool este în bazinul mediteranean, și anume aproximativ un litru de alcool pur pe an pentru un adult. Să reamintim celor care mai cred în acțiunile benefice ale alcoolului că tocmai în bazinul mediteranean infarctul miocardic se întâlnește mai rar. Începând din anul 2000, consumul mondial este în creștere, deoarece numărul femeilor care folosesc regulat alcool a crescut. În afară de faptul că oricine începe cu un pahar este un candidat pentru a deveni alcoolic și de faptul că orice cantitate de alcool este o travă pentru celulele organismului, știința medicală încă bâșbâie în legătură cu acest flagel al omenirii. Desigur, s-a identificat un factor genetic. Studiul efectuat în Danemarca a arătat că 25% din copiii alcoolicilor vor deveni alcoolici, în timp ce numai 5% din copiii părinților abstinenți au devenit alcoolici. Sunt convins că majoritatea ascultătorilor este interesată de date privind consumul moderat de alcool, care până nu demult era sau poate mai este considerat ca fiind de dorit, consum aprobat în mod tacit chiar și de medici. Acest consum moderat este răspunzător de 45% din accidentele de circulație mortale din Statele Unite. Cât privește părerea că cel puțin berea conține cantități apreciabile de vitamine din grupul B, această părere este cu totul greșită. Berea și celelalte băuturi alcoolice conțin cantități atât de mici de vitamina B, încât nu reprezintă nicio valoare nutritivă. Dar asupra așa crezutelor efecte benefice ale alcoolului vom reveni mai târziu. Așa cum am spus, în organism alcoolul este metabolizat prin oxidare. Mai puțin de 10% este excretat, nemodificat chimic, prin urină, transpirație și respirație. Un gram de alcool conține 7 kilocalorii, dar aceste calorii sunt lipsite de nutrienți și nu pot fi utilizate pentru repararea țesuturilor lezate. Rata oxidării alcoolului este constantă, independent de concentrația din sânge, și anume 150 de mg de alcool pe kilocorp și pe oră. Alcoolul acționează ca un deprimant al sistemului nervos central. Unele din efectele toxice inițiale, cum ar fi exuberanța, logoreia, activitatea excesivă, precum și excitabilitatea electrică a corticalei cerebrale, toate acestea sugerând o stimulare cerebrală, se datoresc de fapt inhibiției unor structuri subcorticale care, în condiții normale, modulează activitatea cerebrocorticală. Cu creșterea cantității de alcool, inhibiția cuprinde și scoarța cerebrală, trunchiul cerebral și neuronii din măduva spinării, încât toate funcțiile motorii, de la menținerea echilibrului în poziția de ortostatism, până la controlul vorbirii, până la mișcările oculare și îndemânarea motrice complexă, sunt profund tulburate. Nu ne mirăm că alcoolul alterează eficiența funcției mentale, interferându-se cu viteza percepției și abilitatea de a persista în procese în activitatea mentală. Procesul învățării este încetinit și mai puțin eficient. Capacitatea de concentrare se reduce. În cele din urmă, alcoolul alterează judecata și capacitatea de a gândi și raționa în mod clar. Organismul se adaptează la alcool. Este așa numitul fenomen al toleranței. Acest fenomen este răspunzător de cantitățile mari de alcool pe care un băutor cronic le poate consuma fără să prezinte semne evidente de beție. Așa se face că unii alcoolici pot ajunge la o alcoolemie de 400-500 de miligrame pe decilitru, fără fenomene prea accentuate, ceea ce pentru alții cantitățile acestea reprezintă o doză mortală. Organizația Mondială a Sănătății ne spune că 4-6% din toate bolile și decesele pe glob se datoresc alcoolului. Ar fi prea lungă lista cu toate efectele negative ale consumului de alcool. Să nu uităm că fiind un toxic ce afectează numeroase procese și structuri în sistemul nervos central, dar și în tot organismul, efectele lui sunt nocive și extrem de numeroase. Alcoolul este un factor cauzal pentru leziuni intenționale și neintenționale, violență, omucidere, sinucidere, crimă, accidente de circulație, comportamente sexuale riscante, boli infecțioase și SIDA. Alcoolul produce pierderea de țesut osos, deoarece formarea de os nou este suprimată, în timp ce rezorpția osoasă nu se modifică. În felul acesta, remodelarea osoasă este întreruptă. Aceasta duce la o masă osoasă mai mică și la o frecvență mai mare a fracturilor. Începutul pierderii osoase precede riscul fracturilor cu 10 până la 20 de ani și, în această perioadă, este total asimptomatic. Alcoolul este teratogen, producând greutate mai mică la naștere, deficiențe cognitive și alte tulburări cunoscute sub termenul de sindrom alcoolic fetal. Fiind un neurotoxic, duce la un volum cerebral mai mic. Fiind un imunosupresor, alcoolul crește riscul bolilor, printre care și pe acela al tuberculozei. Riscul tuberculozei la alcoolici este de 15 până la de 200 de ori mai mare decât în rândurile populației generale. Alcoolul duce la imunodeficiență și la boli autoimune. Alcoolul este și un carcinogen, crescând riscul neoplaziilor, cavității bucale, faringelui, esofagului, stomacului, intestinului gros și a glandei mamare. Riscul deceselor care se pot atribui alcoolului crește în mod linear de la abstinența totală în funcție de volumul consumat. Creșterea este exponențială cu cantitatea consumată la o ocazie. În sfârșit, alcoolul produce dependență, ale cărei urmări constituie o nenorocire și pentru cei din jurul persoanei respective. Chiar dacă aproape jumătate din populația globului consumă alcool, nu există nicio cantitate oricât de mică care, ingerată în mod regulat, să nu aibă urmări rele pentru organism. Dar așa cum observă Peter Anderson și colaboratorii de la Facultatea de Sănătate Publică din Maastricht, Olanda, cel puțin în prezent, campaniile de informare sunt ineficiente în reducerea relelor produse de consumul de alcool.